Я напомню, что вот анонсировали мы тему, собственно, санкций против Януковича и его коллег, против его окружения от Европейского Союза. И в нашей студии уже есть аналитик Transparency International Евгений Черняк. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И мы будем говорить о том, как, на каком этапе сейчас находятся санкции против Януковича и его окружения. Вот какое именно окружение, какие именно санкции и почему их надо усилить, как считают, я так понимаю, представители Transparency International, но также считают и представители гражданского общества, стоит тут отметить. Собственно, ходят слухи о том, что санкции будут снимать. Называются даже конкретные там люди из окружения Януковича, там, например, Раиса Богатырева. Потом есть моменты, связанные с тем, что некоторые люди из окружения Януковича пропали из базы данных Интерпола, потом якобы они не из базы данных пропали, а вот был этот конфликт по поводу того, что адвокаты этих людей подали заявление в Интерпол о том, что их клиентов преследуют по политическим мотивам, поэтому эту информацию якобы Интерпол проверяет. Вот, собственно, на каком этапе сейчас находятся все эти дела, и реально ли, что в марте не будут продлены санкции?
Та, по-перше, хочу подякувати за увагу до такої дуже важливої теми, тому що насправді пройшло вже більше 2 років, да, і можливо комусь може здаватися, що фокус уваги вже змістився. Насправді, я думаю, що треба тримати цю тему на увазі до того моменту, поки не буде дійсно притягнуто особи, які вчинили злочини, до відповідальності, і коли не будуть повернуті, не кажу, всі, більшість активів, тобто, щоб можна було якось хоча б компенсувати втрати матеріальні. Я не кажу про людські втрати, які зазнала Україна і український народ. З приводу санкцій, ну, взагалі, хочу зазначити, що тема непроста. Непроста, тому що, якби, існує багато маніпуляцій в ЗМІ, тобто, ну, подається інформація необ'єктивно, в силу того, що, насправді, ця тема доволі специфічна, тобто, елементарно, щоб розібратися, що це за санкції і як її не застосовується, треба хоча б знати англійську мову, так, і спеціальну літературу вивчати, читати документи Європейського Союзу. Два слова розкажу про безпосередні санкції, чим вони були введені і який їхній принцип. Санкції проти Віктора Януковича та його оточення найближчого були введені рішенням Ради Європейського Союзу в 2014 році. Потім вони були вже підкріплені регламентом Ради Європейського Союзу. Пізніше ці санкції вони були продовжені ще на рік. І зараз ми знову ж таки чекаємо, да, яке буде рішення ось в березні. Що, який зміст санкцій? Тобто, в першу чергу, мова йде про замороження активів. Тобто, заморожуються вони, тобто, це не в буквальному сенсі, що більше з цим активом нічого не можна робити. Тобто, насправді, це для того, щоб не можна було їх вивести, і не можна було з ними нічого зробити суттєвого, тобто, щоб уникнути відповідальності. В тому самому рішенні Ради Європейського Союзу є положення, які дозволяють у виключних випадках, наприклад, з метою оплати медицинських послуг або інших речей необхідних, все ж таки певні кошти знімати. От. Тобто є певні виключення. Саме на цьому, до речі, ми акцентуємо свою увагу. Тобто, що має бути повністю зупинений рух коштів по рахунках, і не може бути таких виключень. Тому що ці кошти є, ми вважаємо, що ці кошти є отримані злочинним шляхом, да? Ми не можемо говорити про це 100%, бо немає ще рішень судів, але все ж таки це дуже важливо.
А щодо судів, коли ці рішення можуть бути?
Дивіться.
Чи повинні були би бути? І яка взагалі світова практика? Адже Україна не перша і, напевно, і не остання країна, де сталася така історія. Народ скинув керівника країни, який, ну, заївся, просто втопився в цій корупції. Як діяли в інших історіях?
В першу чергу хочу сказати, що так, ми не перші, хто це робить, але я скажу так, ми, мабуть, перша країна, да, яка, наприклад, це робить, скажімо так, на етапі входження в наприклад, тоді була розмова про асоціацію з ЄС. Да? Тобто ми були на певному рівні цивілізаційного розвитку, ми йшли впевнено до асоціації, ми раніше провели чемпіонат Європи по футболу, тобто в нас вже був певний рівень. Ми не країна з кримінальними традиціями, да? Якась з низьким рівнем там, державних речей. І тому, якби саме тому люди обрали Януковича номер один корупціонер в світі. От вони проголосували конкурс, який проводила всесвітня мережа Transparency International, Unmask the Corrupt, зніми маску з корупціонера. Тому Янукович на першому місці.
А цікаво, хто на другому, не пам'ятаєте? Яка компанія?
На другому компанія дуже солідна, насправді. На другому місці бразильська компанія Petrobras, яка займається в сфері нафти, тобто і газу. Там дуже серйозна корупція на високому рівні. Також є сенатор Домініканської республіки, президент Панами колишній. Також є Рамзан Кадиров, ФІФА. Тобто...
Але Янукович на першому місці.
Так, Янукович на першому місці. Відповідно, який був досвід у світі? Наприклад, можна, дуже ілюстративний приклад буде по Єгипту, наприклад. Хосні Мубарак, президент, якого було скинуто, все ж таки дійсно були перші процеси проти нього. І в нього був і син, тобто ситуація аналогічна, дуже схожа. Але через певний проміжок часу справи почали розвалюватися, і врешті-решт активи були, в принципі, повернуті сину Хосні Мубарака. Тобто ми бачимо реальний приклад, який може бути, до чого ми можемо ми прийти. От. Тобто, саме тому ми і підняли це питання, і ми будемо його піднімати постійно, поки дійсно не буде результату.
Власне, я так розумію, що зараз ситуація зависла через невизначеність з рішенням Євросоюзу, так? Його чекають у березні, але чи є реальні підстави сумніватися в тому, що санкції будуть продовжені?
Я би не сказав би, насправді, що ситуація зависла, да? Бо це було б дивно, якщо, наприклад, прокуратура сказала, все, ми не розслідуємо, чекаємо, будуть санкції чи не буде. Тобто санкції, це треба розуміти, це допомога Євросоюзу, Заходу нам, щоб ефективно повернути ці активи. Тобто це рука допомоги. Да? І навіть якщо санкції не будуть продовжені, ми все рівно зобов'язані будемо продовжувати розслідування і всіма можливими шляхами шукати ці активи і їх повертати. Стосовно перспективи продовження-непродовження, є питання по окремих особах, які внесені в цей список, тобто по яких були відомі історії, які закінчилися не дуже добре, да? Тобто це той самий пан Іванющенко. От. Тобто тут дійсно може бути така ситуація, що Євросоюз не буде внесений в список. З приводу Януковича і основної когорти, да, грубо кажучи, я думаю, що ми сподіваємося все ж таки, що буде проявлена політична воля і буде ще один рік. Тобто, чому ми на це сподіваємось? Тому що навіть в документі, яким введені санкції, написано. Тобто, що санкції переглядаються з урахуванням того, чи досягнута мета. Тобто, вони, ну, є дуже важливо, щоб продовжити санкції, повинно бути кримінальне переслідування. Тобто, розслідування прокуратурою з доказами, з конкретними фактами. Навіть Євросоюз, він постійно вносить оновлення в список санкційний, тобто, там в списку навіть написано, яка підозра. От. Тобто, наприклад, по Олені Лукаш була така ситуація, коли одна з підозр відпала, так само і зменшився обсяг тексту напроти її прізвища. От. Тобто це залежить від того, наскільки будуть обґрунтовані підозри української влади, да, та прокуратури та інших силових органів. І саме тому буде прийнято рішення. Але я сподіваюся, що все ж таки воно буде позитивне.
Ви розповіли Радіо Свобода в інтерв'ю про те, що в схемах Януковича і його публічників задіяні близько 75 українських компаній. Я так розумію, що не всі вони знаходяться саме в Україні, деякі зареєстровані за кордоном, але от 75 компаній. А яка кількість людей, які задіяні в схемі?
Дивіться, про що ведеться мова насправді? Тобто півроку тому наші російські партнери Transparency International за нашою допомогою вони склали дослідження, тобто в якому написали конкретну схему активів Януковича та операцій, які проводилися за весь період.
В Росії? Чи взагалі?
Взагалі.
Взагалі.
Ну, я ж кажу, за нашу допомогу, взагалі. Також вони зробили певне дослідження, юридичний аналіз, ну, доволі непогано. І тоді ця інформація, вона якось, ну, її не підхопила. От. Тепер, тобто, що взагалі зміст цієї інформації? Тобто, ми зазначили, що у схемах Януковича, да, в його бізнес-проектах були задіяні близько 75 українських компаній, які зареєстровані в Україні, в тому числі благодійні фонди, різні організації. Також було близько 50 організацій офшорних та зареєстрованих в іноземних юрисдикціях, да, в таких країнах, як Великобританія, Австрія, на Кіпрі, на Вірджинських островах. І також було зазначено, що в цих всіх схемах діяло приблизно близько 20 ключових осіб, які були, виступали дуже часто засновниками різних підприємств і були, якби, так би мовити, рушійною силою цих всіх речей. Тобто, тому що коли в процесі побудови таких схем, дійсно потрібно покладатися на надійних людей, де, які будуть
в тому числі... відомі, так?
Так, вони добре відомі. Наприклад, це є і охоронці Януковича, і бізнес-партнери, і інші особи, які до цього часу є дуже часто приклади, коли вони знаходяться в Україні і продовжують свою діяльність.
Я напомню, що в нашій студії Analytic Transparency International Євгеній Черняк, і ми говоримо о повернені... вообще о санкциях против Януковича и его окружения, но и о возвращении активов тоже.
Возвращение активов – это следующий шаг, я так понимаю. Угу. Как это происходит?
Это происходит очень просто. То есть, во-первых, нужно их арестовать, да, сначала. То есть, если мы говорим о Украине, опять-таки, не забывайте, что есть Крым, есть Донбасс, да? Там очень много активов, на самом деле. В Крыму это виллы, это на Донбассе тоже. То есть мы туда доступа не имеем сейчас, как бы говорить. Ну, это тоже как будто бы за кордоном. Вот, то есть в Украине осуществляется сначала арест, потом конфискация по решению суда. Вот. Если мы говорим о заграничных вещах, то есть это арест украинского суда и отправление запыта на допомогу. Вот, и там уже они должны тоже арестовать. Ну, пока съезд нормально, потому что как бы они держат еще. Вот. То есть, соответственно, ну, это все процедура, это время.
Ну, сколько, по вашему мнению, должно быть? Должно было быть, если бы все работало бы, ну, не идеально, но хотя бы как-то более-менее в рамках закона, и люди были бы в следственных органах, в судебной системе заинтересованы в восстановлении справедливости?
Ну, насправді, да, я перейду на українську мову знову, насправді, ну, тут часу, важко встановити реально часові рамки. Та? Тобто більше 2 років – це точно. Тобто це швидко не буде, тому що це важкий процес, і він має проходити комплексно. Тому що не один раз вже лунали такі меседжі, що українські правоохоронні органи, вони не скоординовані. А я вам скажу більше, не в цьому навіть проблема. Вони не мають досвіду розслідування таких справ. І я думаю, мало які органи в світі мають такий досвід. Тому що це глобальна, колосальна справа, яку треба дійсно комплексно до неї підходити. І при чому?
Я знаю, хто має такий досвід. Американська правова система, має. Судова і правоохоронна, яким прокурорам, суддям вдалося встановити істину у справі Павла Лазаренка і конфіскувати майно, до так. речі. Але це тривало 7 чи 8 років, здається.
Я ж про це і кажу. Так. Тобто, насправді, ну, я не буду взагалі, я взагалі вважаю, що неетично коментувати перебіг слідства з точки зору, що варто було б робити. От. Тобто, правильно говорити, що зроблено, і давати цьому якусь оцінку, юридично, в першу чергу. Тому що, насправді, те, з чим зараз зіштовхнулися наші органи правоохоронні, по-перше, це вони цього ніколи не робили, по-друге, масштаб дуже серйозний. Тобто, і, на жаль, є певна дуже серйозна підпорядкованість, жорстка ієрархія. Тобто, потрібно виконувати певні... Ми не знаємо, які там, чи були доручення якісь, чи не були, чи був тиск. Все може бути.
А от, власне, ви кажете, що зробили, а чого досі не зробили? Є якісь ключові моменти, які треба було б зробити для того, щоб повернути активи?
Ну, дивіться, в першу чергу потрібно сфокусуватися саме на цих злочинах, ну, на злочинах корупційних. Тому що, в тому числі, я не кажу, є ж окрема категорія справ, це справи проти порушення прав людей, да, і вбивства на Майдані, наприклад. Це окрема категорія. Окремо. Ми маємо це розмежовувати, так, не забувати про це. Наприклад, зараз Генеральна прокуратура, вона розслідує 4 кримінальних провадження, конкретно по Януковичу, от, які конкретно є корупційними за всіма визначеннями міжнародних документів, наприклад, Конвенції ООН проти корупції. Тобто, перша справа – це Межигір'я, привласнення державного майна. Друга справа – це отримання винагороди за книжку, яку він опублікував. Теж це корупційний злочин. Третя справа – це Сухолуччя, теж земельні ділянки. І четверта – це Укртелеком. От, наприклад, справа Укртелекому є екстрадиційною.
Що
це означає? Тобто по цій справі можна звертатися до правоохоронних органів, наприклад, Російської Федерації, з проханням або видати Януковича, або провести внутрішнє розслідування за переданими матеріалами в порядку перейняття. Тобто українська сторона надсилає, як би це не звучало зараз, можливо, не дуже реалістично, да, але такий теж варіант є. Тобто конвенція, вона передбачає дійсно, що сторона, яка не бажає видавати з тих чи інших міркувань особу, з політичних, як вони кажуть, да, або з тих міркувань, що він і громадянин Російської Федерації, зобов'язана прийняти матеріали української сторони і розпочати розслідування в себе. Це, якщо навіть вони на це не погодяться, скоріше за все, це буде ще один аргумент на те, що вони просто, Російська Федерація, не йде на поступки і не виконує міжнародні зобов'язання, які вона на себе взяла у 2003 році, ратифікувавши Конвенцію ООН про проти корупції.
А Межигір'я, там справа лише про привласнення землі, чи розслідування також стосується цих будинків, які з'явилися на цій державній землі? Відомо, що Тетяна Чорновіл, раніше вона була журналісткою, тепер народна депутатка, писала розслідування саме щодо будівництва і Хонки, і інших споруд, і нібито за її висновками фінансувалося це за допомогою компанії, контрольованої Ренатом Ахметовим.
Ну, я не буду це коментувати, бо я якби не...
Просто скажіть, чи
я скажу про кримінальне провадження. Тобто кримінальне провадження в першу чергу стосується земельних ділянок, землі, яка була внаслідок схем певних отримана.
Я слухачам, да, скажу лише, що йдеться про 138 гектарів, так, землі колишньої державної, абсолютно, резиденції.
Абсолютно вірно.
Яку забрав собі, хотів привласнити Віктор Янукович.
Так, з приводу безпосередньо будівництва цих будівель, наскільки я знаю, питання не ставиться. Тобто, з приводу перевищення, ну, з приводу взагалі дороговизни цього будівництва і походження коштів, які фінансували це все.
Страусів.
Так, ну, це ми не будемо зачіпати.
Я напомню, что в нашей студии продолжается программа «Киев-Донбасс». У микрофона Наталья Соколенко, Анастасия Багалика. И с нами в студии аналитик Transparency International Евгений Черняк. Євгене, скажіть, а от та кількість осіб, яка включена у санкційний список ЄС, вона наразі відповідає побажанням Transparency International? Чи все ж таки ви б рекомендували включити більшу кількість людей?
Я скажу так. Насправді треба підходити до цього питання з точки зору реальних фактів. Да? Як це все було? Тобто Януковича, ну, не було в нього оточення, да, там, зі 17 людей, осіб, да, які включені у список. В нього було оточення набагато ширше. От. І причому дуже-дуже багато осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення і в регіонах. Тобто, ну, це була сітка, якою була покрита вся держава. Тобто, це, по суті, була певна армія. От. Яка, до речі, зараз залишається, доволі себе непогано почуває, діє в Україні, займається бізнесом, продовжує робити свої речі, навіть політикою. От. Тобто, безперечно, ми за те, щоб цей список розширювався. От. Але ми за те, знову ж таки, щоб він розширювався на підставі конкретних фактів. І в зв'язку з цим саме ми і закликаємо правоохоронну систему активізуватися і шукати більш глибоко. Тобто, дійсно, факти кримінальних правопорушень, доказову базу і шукати активи, бо це все насправді активи Януковича – це лише частина.
А, власне, ця частина, от, вона все ж таки в якихось відсотках вимірюється?
Я, чесно, дуже багато інформації зустрічав у відкритому просторі, яка є, так, і про 100 мільярдів євро, і про 40 мільярдів, тобто суми різні називаються. Ну, на жаль, ми не можемо конкретно сказати конкретну цифру, так, тому що це нереально, тому що, по суті, цими всіма питаннями почали займатися після Майдану вже практично. Тобто журналісти-розслідувачі включилися, включилися громадські організації, канцелярська сотня, Центр протидії корупції, ми включилися. І почалося якесь розслідування. Фактично, під час перебування Януковича на посаді було дуже важко щось таке робити, тому що ставилися бар'єри, були залякування, погрози. От. Тому якось об'єктивно встановити кількість коштів, які були, наприклад, вивезені, це важко. Або оцінити це все майно. Але я думаю, що рано чи пізно ми прийдемо до певної зрозумілої цифри, тому що це все ж таки потрібно.
Я б ще хотіла поставити таке запитання. От наразі йдеться про активи, які заблоковані у Європі. А чи є активи в інших країнах, які б теж варто було заблокувати, але вони не заблоковані?
Ну, окрім європейських країн, також санкції наклали Сполучені Штати Америки, наскільки знаю, Австралія, Австрія, Швейцарія. І це дуже добре. Звісно, було б непогано навіть накласти санкції, і зараз буде доволі кумедно, але все ж таки в Російській Федерації, і, ну, але тут же більше про розслідування ми говоримо. Тому що зараз з'являється інформація, що все ж таки Янукович і його оточення, вони починають певний бізнес в Російській Федерації.
Якась велика частина майна Януковича і оточення в Російській Федерації зосередження?
Ну, поки що я з цього приводу не можу нічого сказати, але я можу сказати наступне, що Transparency International Росія, наші партнери, вони серйозно збираються шукати ці активи, і вони про це заявили в нашій спільній заяві, яка була випущена 23 числа. І ми, я думаю, ми проведемо роботу. Активи, які можуть бути там, є інформація про заснування компанії молодшим Януковичем, зараз я скажу, як називається, Arsenal Invest. Тобто, що вона буде, що вона працює у сфері нерухомості, наприклад. Є інші моменти, наприклад, медіабізнес пана Курченка, про якого ми зараз не говоримо, тому що він якби не розглядається як там частина схеми, але все ж таки він є пов'язаною особою. От. Тобто, це конкретні видання, які працюють. В тому числі і в Україні бізнес дуже добре працює. Угу. От. Тому, до речі, ми і підтримали ініціативу української медіаварти щодо бойкоту медіа Курченка в першу чергу. І
тут,
інших.
Я думаю, варто нашим слухачам розповісти, які медіа належать до Курченка, щоб вони
так
принаймні фільтрували і розуміли, з чим вони мають справу насправді.
Так, в першу чергу, і це є доведений факт, тобто український медіахолдинг – це компанія, в яку входить
ОМХ,
ОМХ, так? Да, угу. Яку входить велика кількість друкованих видань і радіо. Дуже багато радіостанцій, популярних в Україні насправді. Друковані видання такі, як Forbes, вони мають ліцензію на випуск.
Але Forbes вже немає, здається.
Мали ліцензію. Focus, наскільки я знаю. Також і інші видання. Ну, Focus був. Кореспондент.
Ні, Focus точно ні. Коли от були ці історії з купівлею продажу, Focus-у якось вдалося вийти з орбіти, та, з орбіти Курченка. Так.
Так. Ну, тобто, певний бізнес є, медіа, він працює, і він приносить прибутки. Наприклад, за останній рік було пораховано українською медіавартою, було прибутків на суму 71 мільйона гривень. Тобто,
які Курченко як нам... отримав від Курченко... українського медіахолдингу, так?
Так, 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 і компанія. Тобто ми ж говоримо і про інші канали, які якби є прямо чи опосередковано пов'язані з представниками колишнього режиму Януковича. Тобто це 112 канал, хоча вони публічно про це заявляють, що вони насправді не є, не пов'язані з представниками колишнього режиму. Тобто українська медіаварта нам пояснила так, що ці дані взяті щодо звідки 70 мільйонів, да, можна запитати. Це дані з відкритого моніторингу ЗМІ рекламного, тобто він проводиться, є ці дані відкриті, тобто було просто активісти сіли, порахували і дали таку інформацію.
От мало того, що ретранслюють висловлювання Клименка, Арбузова на цих радіостанціях, ще й прибуток отримують.
Так, так.
Отака ситуація.
Дякуємо за розмову. Я нагадаю, що у нашій студії був Євген Черняк, аналітик Transparency International. Ми говорили про санкції проти Януковича і його оточення. Нагадаю, що у березні очікується продовження, рішення принаймні, по продовженню санкцій Європейським Союзом.
Як тільки щось стане відомо, приходьте, розкажіть нашим слухачам.
Обов'язково.